sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibu ulamu nabino banso na linaka nabiso ya sango ya mokili ya lelo na poko ya lelo. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya tukumibale na moko na ndambo na Bunagana pe na monole nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Ngonga ya zomi na mitano awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango eye. Sango ya mokili ya lelo, linaka nabiso la sango la Lokota na Lingala na Lolaka la Amerika. The Voice of America to Washington DC. Firme Max Kuyawida na Cornelius Bazali Unzela ya Masini Nali Sungi ya Marius Muhunga to Pesibino Sango Eye Ngai Kumbunangai Edi Isango Nasango ya Mokile Lelo to Kolobela William Ruto Mokonzi ya Kenya ya Sika Vandisami na Kiti ya Bokonzi Lelo Sima na Kola Pandai Libosoli ya Cour Supreme Bana Bamboka Bayepe Bakonzi Babikolo Misusu Alaki Kozungisa Boyokani Pebo Mokona Ikolo.
And now, ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Kenya.
Sanza misadu eko kilele uto ba tomboki ba M23 ba botola mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobi moyi politiki Vital Kamerhe alobaki e bongi malamu ko sala masolo na bitumba kasi bayi société civile ba sengi ko sala ko sali la bwanya pe na masolo na bikolo bya molongo.
Tulembi na bitumba bato bazali kowa tolobi boye
Masua mama mpinga mama ima Amerika na kombo ya USS Herschel Woody Williams masemi utu mokolo mwamposo muleki na Pointe Noire na Congo Brazzaville na tina ya kokolisa misala mia Africom bo kambi bwa mampinga ma Amerika na Afrika pena Est.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui.
Mulundu mosangisi biso wa mozali kaka bokomi biso masuwa ya Herschel.
Kompani ya China Huawei na INPP Institut National e pesa kamati ya pona misala na ikolo Congo Democratique basangani na tina ya kolakisa basali bamboka e kuyeba kosalela ba teknolojia ya communication pe ya information ya mikolo miye.
La réunion à distance est un outil nécessaire, télétravail, pour la misala et salimaga, na lolenge et sengeni.
Nani na kanabiso na Buzindo Maris Munga kuyamba Viki Ndumba wezali mwana ya Ekolo Congo Democratique oyo a zui nzela ya kumemaka mituka kuuta na Afrika ya ngele kutambula na nzela kino Kinshasa tukolanda yango awa yambona yango tulanda na Bukuse Sango na Marius Muhunga.
William Ruto mokonzi ya sika ya Kenya alapinda impe avandisami na ibonga ya bokonzi sima maponami masanza ya mwambe. Felix Tshisekedi mokonzi wa Ekolo Congo Democratique Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville elongo na bakonzi bayike koleka zomi bazalaki uto lobi loleki na engumba Nairobi na Ekolo Kenya pona milulu miango. Lobi loleki mwana mboka Tshisekedi na Ruto bazalaki na masolo elongo. Denis Sassou Nguesso mpe azalaki na masolo na pembeni na William Ruto. Kolanda maloba manda kwa musala ya President Tshisekedi, Felix Tshisekedi ya sakoli ete aliki ete bondeko kati na ikolo na yempe ikolo Kenya ekokoba lolenge ezalaki. Nangambo na ye President Ruto asakoli ete ekolo na ye ezali na esengo mpona bondeko na ikolo Congo Democratique lokola pe ikolo Congo Brazzaville mpe aliki ete bondeko boye bokokoba na tina ya kokoba kosala mpe kokolisa mombongo elongo. Bosengeli koyeba ete mokambi ya kala ikolo eye Uhuru Kenyatta akokoba kosala masolo maye na maimatali bolandeli bwa masolo ma Nairobi mpona koluka kozongisa kimia na este ya ikolo Congo Democratique lolenge bakambi babikolo ba EAC bayokanaka. Batokoleka tukumisato kati na bango basi pe bana bake bakufi na bitumba kati na bateke pe bayaka obutu bwa lobi loliki kolanda tongo ya lilo na mboka Fadiaka territoire ya Kwamuta province ya Maindombe. Kolanda maloba ma Martin Souta vice-président ya société civile ya Kwamuta na actualité.cd na kati ya bato baye babo mami ezali pe mokonzi ya mboka Fadiaka oyo abakisi ete motango mwa bato baye bakufi ekoki komata kobanda matata maye mabanda uto sanza motoba muliki batokoleka tukusambo basi babo bakomami na territoire ya Kwamut pona bozangi boyokani kati na bateke pe bayaka na maimatali likambo lya mabele. Bato basato bakufi na likama ya mpepo mokolo mwamposo moliki na ingumba Bukavu, province ya Sud Kivu. Kolanda maloba mabakonzi ba mambi ba mpepo oye ya compagnie Transept Congo elongwaki o mokolo mwamposo na Kavumu pona kokendi na Kasese na ituka Manyema ememaki bato basato. Pilote, copilote, pe mécanicien, ba konzi ba RVA, ba sakoli ete kinosika, ebani na inote nini penza ezalaki sima ya likamaliye. Kinosika, biti ki bia mpe po eye, bimona ni na inote mpe boluki luki, bozali ko salema, pona koye ba epayi likamaliye, li salemi. Bokono bwa monkeypox topelo lenge moko na bo na kolokoto, bomona ni kozala na territoire ya Bulungu, na etuka ya Kwilu. Kolanda Maluba, ma ministre wa Bokolongono ya ituka eye, kinosika, sima na buluki luki bwa inerbe na zone ya sante ya Lusanga, moto moko nde amona ni kozala na yango mpe moto moye asili kokufa. Ministre wa Bokolongono ya Kwilu abakisi ete, mikolo mileki, batoba bale basusu ba ibazalaki kola kisabi lembo, bia bokono boye, basila kipe kokufa kasi bamona ki mingangate. Na liye bisi babimisa kilo biloliki, bakonzi babo kolongono babisika biye, babimisi mibeko pona kupekisa batoko pesa na mbote ya maboko pona komibate la. Batoli bwa bazali komona na tempe baike babiki si malikama ya balenier liye lisalema kio mokolo mwalumingo moliki na ebale ya Lokoro kati na bamboka Nkolamanza mpe Bokinda na teritori ya Inongo na province ya Maindombe esakoli baibo kengi baituka eye. Kolanda maloba mabango, balenere eye ezalaki na bato kolika nkama moko na tukumi bale, ezindaki na mai sima mbonge ekasi eye ezalaki obutu bona. Bato motoba bazali komona na te, mpe pene na nkama moko na zomi na mitano nde babiki. Bayibo kengi babakisi ete mokambi ya ituka eirita bola, atindi bato na isika yango, pona koyeba motango ya solo ya bato bakufi, mpe kosunga baibazwi likama. Matata mazali makasi kati na bavandi ya ndelo kati na teritori ya Wamba na ituka Uwele mpe eye ya Mambasa na ituka Ituri mingi na lokalite ya Nyana. Kolanda maloba maadministrateur policier ya teritori ya Mambasa, Jean-Baptiste Matandi, bafandi baike bakitaki obalabala mpona kulakisa kanda na bango na komona lulenge mabanga mai makabula kandelo ya bituka biye bibale mapusa maki na bavandi ya Wamba. Abakisi ete baika bila babonde ya Wamba, ya Uwele, mpe bandaka ya Mambasa na Ituri, bazalaka na matata utokala, pona maimatali likambo ya mabele.
Matondo mingi Marius Munga, pona sango eye na Bokuse. Sanduku ya nzoto ya Nkondo Nkumu Elizabeth ya mibale ekumi na Londres na mpoko ya lelo pe ekolekisa butu na paleto ndako ya bokonzi ya Buckingham mpona mbala ya suka epai wapi yambami na nkumu ya sika ya Angleterre Charles III Elizabeth II akufaki mikolo mitano meleki na ekolo Ecosse. Mbula materi ya Congo Brazzaville ebandi lelo na Brazzaville ba etat généraux to likitali nene mpona maematali kelasi. Ministre wa yambo Anatole Koliné Makoso alobi na lisikulu na yendenge kelasi ebebi na bobebi sami na bandako pe bisaleli pe balakisi bayeba yu musala malamote. Bozali kolanda sango ya mokidalelo uto Washington DC. Sanza misato ekoki lelo uto batomboki ba M23 ba botola mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobiloleki moyi politiki Vital Kamerhe ya lobaki ebongi malamu kosala masolo pe bitumba kasi bayi société civile basengi nde kosalela bwanya na masolo na bikolo bya molongo. Tolanda bolayi bwasango eye na Fiston Isemwami uto Goma.
Ezalaki mukolo mwa zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moye nde batomboki ba 23 babotolaki mboka Bunagana na territoire Rutshuru. Sanza misato si ekoki mpe batomboki baye bafunda mikosala makambu mandenge na ndenge ya mabe na maimatali makoki mabomoto. Bokokisi bwa sanza misato bobosimba mibwa Bunagana na maboko ya 23 bozalaki mpe na maloba Vital Kamerhe moyi politique pe mokambi ya Lingumba UNC oyo azali na mobembo ya koluka kimia na monyele ya ekolo, Vital Kamerhe, mokambi ya kala ya ndako, ya musala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, aoti kobima boloko mpe, kotikama na bofunda miya, bopengwisi misolo. Alobaki awa na ngumba goma, lobi loliki yete, esengeli makanisima chalk and fight, to masolo mpe bitumba, masalema. Vital Kamerhe alimbo la kiete, yango elingi koloba, atako masolo makoki, kosalema, esengeli pe baye FARDC, ko beta makasi batombo kibaye, mpwete kimia zunga, mpwete makila matangi mingi. Tola na maloba ma Vital Kamerhe.
Tunachoka, batu mingu na kufa,
tulembi na bitumba, batu bazali kowa, tolobi boye, ebongi na 123, kobima na mboka bunagana, ebongi na biso banso, toza la nsima, ya mapinga mabiso, pwete biso moko, bana mboka nde, toki kosilisa, mikakatano mie, nyabiso. Kasi, ebongi penza na mbula matari, epesa baye FARDC, makoki maso maye masengeli, mpwete basilisa bitumba bie, na lombangu. Nalikambulie, tozali na bikolo, lokola, Rwanda, ngambo moko, Uganda, na ngambo esusu, pepe mbeni, tozali pe na ekolo na biso Kongo Demokratika. Kasi, batombo kibaye ba 123, bazali penza na katikati. Esengeli, to sale la mayelema, chalk and fight, to bunda, lokola, toza na bitumba, mpeto solola, pona boloki kimia. Société civile ya etuka ya Nord Kivu, onzela ya Jamal Hussein, ozali moko kati, babundi ba makoki mabwa moto, esengete tata mokonzi wa ekolo, asa ela buanya, nanzela ya li solo na ye, na bayi molongo, mbwete kimia ezonga na ruchuru. Tolanda maloba ma Jamal Hussein.
Metotiki munguna zali kufanda kangi mboka na biso, pele lo oyo atie administration na ye sur le territoire national congolais ezali pasi bona nini armée na biso tango ezali koluka ebundisa bango bazali kozwa mitindo ke babundisa bango population civile lelo oyo ezana mboka Rutshuru ezali koloba bali na kati FARDC bazana posa babunda pe bazana bibundeli selo ezali kosalema abanje sengeli place wana bakonza mboka batika kokosa biso population ya ngato kosenga na mokonza mboka yalo baki tazali preko pesa bomoi na ye to biso tozala na kimia na est ya République démocratique du Congo biso bana Nord Kivu ya bamboka nyoso o tofandi na Nord Kivu tozali kozela M23 loko mapinga na biso oyo ekata seleke kata elapa ndai kolobeti toko wapo nekolo bazali wana apesa bango manduki bafuta bango malamu pe bakubeta bango
sanza misatu eye batomboki ba M23 basali na bunagana ezali na ndelo kati ya bikolo Congo démocratique na Uganda bakonzi ba basoda ya FARDC balobaki polele polele ite bazali komanyola lolenge nini bako beta mpe kokimisa babundi baye na mwa mikolo mike. Wita Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matunde mingi, Fiston Isemwami. Masuwa moko mamampinga ma Amerika ya mai na kombo ya USS Herschel Woody Williams ma semi uto mokolo mamposo muliki na Pointe Noire na Congo Brazzaville na tina ya kokolisa misalam ya Afrikom bokambi bwa mampinga ma Amerika na Afrika pe na Est tolanda sango yango uto Pointe Noire na Udul Ferran Onyabuo Kian.
Bosi mibwa masuwa ya mapinga mama imambu ya bikolo Amerika totangi Herschel Woody Williams na libongo lia ingumatuma Pointe Noire bozali kotalisa bozindo ya bondeko bozali kati ya ekolo Congo pe États-Unis ya Amerika. Ekomelaki libongo mokolo mozalaki ya lomingo pe botali talibwa bakambi ba mapinga pe ba etuka bosali maki lobi mokolo mwa piyambo ya poso lobi loliki botali talibwa ngo bopesi bakambi posa ya koyeba maso makumbi masuwa pe koyikisa piko na bondeko ya bikolo bibale. Tolanda molakisi ilongi ya CMG ya mapinga makongo General René Nganongo.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
Mululu mosangisi biso wa mozali kaka bokomi biso masuwa Herschel Odais William oyo kuke nene ya Congo na maimambu totangi libongo le etuka Pointe Noire. Bosiemi bwa masuwa o libongo awa lizali kotalisa mokano mwambula matadi ya ekolo Amerika na kobakisa mpifo na bosali elongo kati ya bamboti ba maimambu o etandu mobimba pe kosunga mikano mizwa makiki no sika awa. Koko maema suwa mangomo ye, po ya kubakisa mpifo ya bondeko, na musala ya masuwa babale. Moko kaki koza la ipusa ya kokabula na mayele, soki ya kokaki kosema na libongo awa tango molai.
Je tiens tout particulièrement à remercier.
Ezali masuwa ma bitumba ya yambo ya kokoma na molai o etandewa lotomo ya Afrikom to ya mapinga ma Amerika na Afrika pe na Est. Toma ya Amerika na Congo Brazzaville et Jeune Young alimboli yango awa.
En tant qu'ambassadeur des États-Unis de Congo, je suis...
Na lotomo luangai ya momoni sivikolo bi Amerika na Congo na sepeli makasi koyamba masuwa USS Herschel Woody Williams, Capita Grams pe ba saliba masuwa mwaye awa na Pointe Noire nguma matomba ya nkita ya Congo. Na bokomi masuwa mwaye na kanisi te touti ko bakisa motango mwaba ekolo Amerika na Congo. Tosepeli penza ko zanabango awa. Lisusu tozali na nguma Pointe Noire na basali ndike ba imoniselo Amerika na Brazzaville. Biso ba imoniselo Amerika na Brazzaville tozali na esengo penza te bandeko ya musala bazala elongo na biso okati ya masuwa mwaye. Botali tali bwa masuwa pe basali bia yango. Botali si mambi maluwa makili. Totangi bondeko ya kofulu kakati ya bikolo bibale. Na yango italisi mbala yoko lisusu te bikolo bia biso bipesa mindingi sa makasi ya kosangi sa mayele pe bokasi na misala ndenge na ndenge.
Na suka ya maso bakambi baba soda babikolo bibale bakabola ki bilengo bia mapinga mabango yambo ya botali tali basoda ba ekolo Amerika babeta ki matopi ya makolo na bapanzi sango ba etuka. Bambo chibango balunga ki bapanzi sango na mikolo misato na mibale. Feran Unabo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Feran Unabo, Uto, Pointe Noire. Kompani ya Chine Huawei na INPP, Institut National et Pesa Kamate ya po na misala na ekolo Congo Démocratique basangani na tina ya kulakisa basali na mboka eye kuyeba kosalela ba teknolojia ya sika ya communication pe information ya mikolomie. Sango yango epesa milibiso uto Kinshasa na Nathalie Sekabo.
Loko la Christian Bayinyanzi, basali mingi baleta, bayebite kosale la ba teknoloji ya sika ya information pe ya communication.
Dabi kosale lango vraiment malamu teme, nako kuka kose defendre muke muke.
Kasi INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, esangani na kompani ya ekolo Chine Huawei, nantina kosunga basali koye bayango. Ezali mpoete, maele masika, na mae matali teknoloji ya information, na ya communication, na tina ya kope sabana mbo kampe bilenge, maele mana, poete bazo wa misa, misengeli, mpe, bazo wa makambu masika, to, ba matisa maele. INPP na Huawei, basali boyokani, boye mpoete, koye kola to kosala mosala, esa amaka atana mosika, na nzela ya bisaleli ya teknoloji. Pona mokambi ya INPP, Patrick Kalembetsumpi, boyokani bwango, bosenga mpona komesa na nambongwa na yantango eye. Kasi, ezali mpe eloko yantina, pona ba yeko limpoete, bako kakondima manantango ya koluka mosala. Toyo kaye.
Masolo bandaki depuis le mois d'octobre 2021. Lelo oyo na septembre eza aboutissement eza to komi na place il fallait to koma pour na formation ya batu bayike a distance batu o bazana besoin bénéficier na formation ya INPP bako ya na sur place na INPP to kosana ba formation à distance et puis dans un deuxième temps to ko former pe ba employé o bazana na ba société pour na organisation ya ba réunion na bango à distance parce que lelo ba réunion à distance ça utimoro nécessaire télétravail pour na misala isalimaka na lolenge e singini.
Na ngambo ya ministre ya mambi mosala mpe bubongisi ya bomoi na bato na lolenge ya kubika Claude Zindu Sinkembe asepeli na likamboli yango pamba te elobiye ezali moko na makambo mamotuye ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki na ntina ya koza na pointe ya teknoloji na ba administration pe service nyoso ya leta. Tuyoka Claude Zindu Sinkembe.
Eza l'un des objectifs prioritaires ya gouvernement Sama Lukonde Oyo mukonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insista ki po ke ba service ya l'état nyonso ezala numériser ba administration na biso et à la digitaliser. Donc, tous à la à mesure, il y a copé sa information à un moment où il est singeli, puis il y a quoi, ben, à quoi exploiter, n'andenge et singeli, domaine ouana, pour être bisopé tous à la à niveau neti bambo kamusus. Yango ouana, en tant que ministre, il y a emploi, tu accompagnes yango, parce que tous au monde a importance, il y a qu'au former population, jeunesse nabiso, naba nouvelle technologie et information. Et ça, il dit qu'on va malamoué quoi avancer, bon cannabis au travers quoi apprendre nan. Ce qui est NPP, il y a moi qu'on a bas formateur naé. Ndenge, il y a banika kana République démocratique du Congo. À acquérir bas compétences wana. Il y a pe à commémor bas formation wana na mboka mobimba na bas jeunes puis na bas tignons so bayaka ko solliciter formation.
Et singuli ko yeba yete, mateya, makobandana nuna mwali sanga ya balaki sinsima yiko panza na visika binson na ekolo Kongo demokratiki. Nathalie Seka Buoro, si murabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Matonde mingi Nathalie Seka Buoro. Sika nalina kanabiso na bozindo, Viki Ndumba, ayanoli na Marius Munga, nzela ya kome mabiloko, uto Afrika yangele kino Kinshasa na mituka tulanda.
Bon, tout ça, on a raté à train, na Thalys, tout Paris, tout ça, qui est Bruxelles. Je suis en train de me Congolais, tout le monde est en train de me faire tout le monde est en train de me faire que vous allez congolais du Bosso Oyo côté ça vraiment vraiment kubandana en Afrique du Sud et comme la Kinshasa d'abord question en Bosso sont taille qui sur la langue zali vraiment qu'on va foutre ici Kinshasa et comme des mbote na wana
on parle de papa
comment on a
comment on a Viki Ndonga
alors monsieur Viki Ndonga yo côté ça en Bosso côté ça vraiment qu'on va foutre ici Kinshasa et comme des nzelani
bon Nzela ezali mais sauf que bato bazali ko tsanga kate ko longwa Afrique du Sud ti na bibi nzela ezali za makala ko longwa Namibi ti Angola Luanda nzela ezali et puis za makala ko banda Luanda ti ko kende mbanza Congo nzela ekoma makata donc ko longwe na Tongo vers 13h14 roza na mbanza Congo donc nzela ezali
alors pour nous tout cas ni tirer mon avis longwe Afrique du Sud au combat la Kinshasa et ça la combien de jours à peu près
ko longwe Afrique du Sud ti ekoma Kinshasa faut compter au moins 10 jours par rapport à la formalité mais retour comme les invités parce que retour pendant 4-5 jours en Afrique du Sud.
En même temps, on veut qu'il soit la formalité n'est pas au là vous en avez besoin pour bilan, parce que pour Misamou, tout qu'on a pays ou traversé, un pays Misatou. Misatou, ça, ils ont facilité. La formalité n'est pas au fond, ça, ça, là.
Oui, la formalité douanière, parce qu'ils allaient dans le document où ils veulent auto déclarer. Tant que le document soit caché dans le monde, va valider, on a besoin de passage à Boléka. Donc, ceux qui ont des déclarations en Afrique du Sud, pour lancer les mêmes papiers, au niveau de la douane et de la Namibie, les mêmes papiers de la douane et d'Angola. Si on a aussi la douane, on a pu se faire comme
si quoi yo et là qu'on a le coup là ils font un mieux ça y est mon tout ça là on peut battre nous sous peine à bah comme il peut que ça là
non battre nous sous balandi pour comment là comme magasin nous sous sur la Afrique des années chères ça comme Shoprite avant bilo qu'on y se faisait quoi par avion maintenant bah mon qui engage la bande ils là on a pas on peut balandi
on se là on peut pas savoir comment on a d'une certaine façon mais si quoi yo il y a un avantage des amis y a comme bah bilo qu'on a nzela y a nzela plutôt que l'avion ou bien Ikendara. On a peut-être dit que c'est un maïs ou une île. Avantage en Zéla, les amis.
Avantage en Zéla, il faut compter au moins à peu près 35 jours ou 40 jours. Et puis, tant que l'on a la formalité, on se soutient au bateau, le bateau faut être déchargé. Mais par contre, par route, on s'assure. Au moins que tant que l'on a tout le monde, mais on s'assure que moins de 2 semaines, de l'eau, on a eu en destination comme la Kinshasa.
Baluba, que de l'eau, on a eu avantage, on a eu inconvénient en gros. Inconvénient, c'est là où on est aux amis.
Inconvénient, c'est là où on a. Par exemple, sur le monde des Upan, parce que les bisous, on a toujours travaillé, pas comme Bande, on a toujours travaillé en Kinshasa. Azan a pas pour chauffer, bisous, pour chauffer, on a été chauffeur à la Kayemoko. Alors, pour comme l'habitude, il y a un souci, il y a un chauffeur, donc deux remorques,
balandana.
Mais, à part qu'on ne voit pas Nandela, il y a un inconvénient.
Les avons vraiment les a bien. Alors, si parce que là, que nous sommes la même chose, mais aussi,
l'avantage l'Afrique du Sud. Ce qui doit utiliser Mingi. Parce que le problème est toujours en haut, parce que le Banda Lubumbashi est déjà sans les alliés. Parce que le Banda Lubumbashi est déjà sans les alliés, tu vois ça là sous Namibité, tu vois ça là sous Angolaté. Tu vois? Parce que les alliés. Alors, ce qui est les alliés, tu vois ça sous l'avantage Mingi.
Est-ce que dans le logo, est-ce que dans le logo où tu as fait que tu dois t'en avoir besoin en Congo? N'est-ce pas?
Et belé.
N'est-ce
pas? Faut que nous n'ayons pas de remords que les mémis, oui, mémis, oh, mon nom, mémis, bah, tracteur. Maintenant, on y a, c'est ça, faut que.
Faut que tu as fait dessus déjà en Congo?
Faut que tu as fait dessus.
Ah bon? Mais comment ne parlais-tu que tu n'as pas fait dessus dessus?
Oui, Fofo et Outi Congo, c'est comme si c'est moi. Donc,
Afrique du Sud.
Donc, maïs, mais des fines. Poussière, il y a maïs à Pembe, il y a un des moutons. Mais, la Congo, tout le monde a Fofo manioc. Ok, manioc, l'Afrique du Sud va y bien hanter. Oui, c'est ça, la manioc, là, là. Alors, par contre, Fofo Nino, c'est ma sang, là, ma sang normal. Les autres, t'as goûté au Brésil, les autres,
ok. Alors, tu dis que la Moussa, la ville, ils ont concurrence, ils ont ma casse, hein, là, là.
Mais mon tournoi, ça va être aussi bâtard. C'est pour tout le monde.
En tout cas, ils ont assez spécial. Mais ils vont vendre même Mbakuto ou bouger la carte. Tout ça, on a besoin d'appeler les tournois à la train. Là, c'est toujours comme un kilomètre.
Oui, Naza Mingi pour la Moussala. Vous mettez mes colons dans la Mingi. Ah, ouais, pour la ligne, on a changé un peu façon, surtout à fret par rapport à Mingi Paris. La limina match sa fret moi moke les colons.
Auto ben ngora monsieur Diego Kao poyo. Chim de fongoli de Afrique du Sud Kinshasa na ndila mutuka. Est-ce que kanti ke kopi ko sunga pe économie amboka na biso nzela.
Ndeng to tolo baboye. Lufu elongwe poste ya moke et comme poste ya monene comme matadi. Parce que tire les gens qui ont des bossons des inspecteurs, maintenant, et comme il a tiré, et comme il a directeur, la louve. Donc, il est long, il poste un nini, sur le monde, même, quand même, à côté de la personne à Congo, va évoluer, va s'aller, boda, et comme il a boda, il y a solo, combi, ou comme il y a une
frontière,
donc, il est très bien, très bien. Donc, ma campo pour moi,
ma commission aussi, comme officiel,
le avant, dans ce type de monde, moto qui est à la frontière, mais maintenant là, au coût de 500 véhicules, 500 claques à la Bordawana et à la Loufou.
Donc, il cause à la Zélande, il faut servir l'économie à Congo, ma casse.
Ils ont servi déjà.
Ok. En tout cas, très précieux, merci, Mingi. Comment vous le souvenez?
Comment vous le souvenez? Vicky Ndunga. Mon agence, c'est Grâce de World Business.
Grâce de World Business. Donc, ça l'a rappelé, va faire à travers le monde.
Ouais.
En tout cas, monsieur Vicky, merci, Mingi. Le rôle de l'Union, Coca-Cola Experience, là, on a un agi surpris parce que la Tikana n'a pas eu le côté de nous, tout le monde. On a un agi surpris.
Même voiture. Donc, on a voiture, là, yo, sur les altères, bien, qui a fait du sud. Même voiture.
Il va frais, il va coûter cher, au foot est-ce que vous sommes à voiture en Afrique du Sud et en Congo?
Oui. Et il y a quatre monde là, bâtiment en voiture.
En tout cas, merci, Mingi, pour ce que bon reste à voyage.
Merci, Nayope,
merci, Bakabé.
Matondo Mingi, na Binobanso, Matondo Mingi, na Marius Munga, na Lisolo, Lié.
Na sango ya mukile lilo tulubaki William Ruto mokonzi ya Kenya ya sika alapinda ipe avandi sami na kiti na bokonzi. Nzo kande sanza misatu kuki Ruto bunagana ezoma na maboko ya ba M23. Matondo mingi na firme Max Koyaweda na Cornelius Tenor ba ibasungi biso nzela masini nga kumbunanga Edi Isango.